Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У следчы ізалятар змешчаны лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў, рэдактар газеты «Таварыш» Сергей Вазняк і актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэй Дзмітрыеў. Фракцыя кансерватараў у Еўрапарламенце асудзіла гэтае дзеянне беларускіх уладаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Джалалабадзе на поўдні Кыргызстану двое чалавек загінулі і 70 параненыя ў выніку сутыкненняў паміж прыхільнікамі і праціўнікамі губернатара ў вобласці Бектура Асанава. Удзельнікі мітынгаў супрацьлеглых бакоў закідвалі адзін аднаго камянямі, супрацоўнікі міліцыі стрэламі ў паветра спрабавалі прадухіліць сутычкі. Раней натоўп у 8 тысяч чалавек паспрабаваў узяць штурм Універсітэт дружбы народаў, створаны на сродскай узбэцкай дыяспары. Дэманстранты патрабавалі прыцягнуць да адказнасці лідара мясцовай узбэцкай суполкі Кадыржана Батырова, датычнага, на іх думку, да сутыкненняў паміж кіргізамі ды узбэкамі. Сёння ўвечары каля 2000 узбэкаў і кіргізаў сабраліся непадалёку ад месца сутыкненняў і заклікалі варагуючыя бакі спыніць міжэтнічныя сутычкі. Мітынгоўцы паслалі да месца забурэнняў дэлегацыю, якая мае паспрабаваць памірыць бакі. Кіраўніца часовага ўраду Кыргызстану Роза Атунбаева сцвярджае, што Бішкек трымае сітуацыю ў Джалалабадзе пад кантролем.
Я хочу заверить вас, что ситуацию мы отслеживаем, все силы необходимые задействованы.
У Джалалабадзе быў уведзены камендантскі час. Міністрка юстыцыі Францыі Мішэль Альё-Мары прадставіла сёння законапраект аб забароне нашэння ў публічных месцах мусульманскай жаночай вопраткі, якая цалкам хавае цела. Законапраект да свайго ўступлення ў сілу павінен быць ратыфікаваны французскім парламентам. Калі адпаведны закон будзе прыняты і ўступіць у сілу за парушэнне забароны, жанчына будзе штрафаваная на 150 еўра. Любы, хто прымусіць жанчыну надзець паранджу, можа быць аштрафаваны на 15 тысяч еўра або атрымаць год пазбаўлення волі. Нацыянальная асамблея Францыі дакумент будзе разглядацца, як мяркуецца, на пачатку ліпеня. У сталіцы Таіланду Бангкоку працягваюцца беспарадкі, нягледзячы на тое, што вайскоўцы здолелі ўзяць штурмам разбіты прыхільнікамі апазіцыі лагер і аднавіць кантроль над цэнтральнымі раёнамі гораду. Паведамляецца, што групы апазіцыянераў у розных частках Бангкоку ўступаюць у сутычкі з сіламі бяспекі, выкарыстоўваючы бутэлькі з гаручай сумессю. Былі падпалены некалькі будынкаў, у тым ліку біржа і штаб-кватэра тэлекампаніі. Пратэсты з заклікамі да адстаўкі ўраду працягваюцца ў Таіландзе ўжо больш за два месяцы. У апошнія тыдні яны суправаджаліся крывавымі сутыкненнямі дэманстрантаў з паліцыяй і войскамі. Як паведаміла кіраўніца міждзяржаўнага авіяцыйнага камітэту Расіі Таццяна Анодзіна, тэракту, выбуху або пажару на борце польскага прэзідэнцкага самалёта Ту-154, які разбіўся пад Смаленскам, не было. Па яе словах, паломкі авіяцыйнай тэхнікі ў палёце таксама не было, абсталяванне і аэрадром былі прыдатныя для прыёму паветраных судоў такога тыпу. Курс еўра да даляру упаў сёння да мінімуму за апошнія 4 гады, апусціўшыся ніжэй узроўню 1,22 даляра за еўра, а сусветныя фондавыя індэксы знізіліся на 1,5-2%. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаеце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.com.